Архітектура.
Програма про форму та функцію театру.
Дайджест харківських та світових прем'єр.
Заглиблення в тенденції та нові напрями мистецтва.
Інтерв'ю з акторами та читання сучасної драматургії. Протягом останніх 4 програм ми говорили здебільшого про проєктний театр. Ми говорили з режисерами, режисерками і людьми, які так чи інакше стосуються творення, можна сказати, нового контексту українського театру поза межами державного театру. Це означає, що люди ситуативно збираються на певний проєкт, розробляють певну виставу, яка або залишається в репертуарі, або з репертуару кудись розчиняється в повітрі, але все одно дуже важливо, що вона як висловлювання, як така мистецька акція, все ж таки відбулася. І майже кожен з моїх співрозмовників і співрозмовниць так чи інакше згадував Валерію Михальську і Тимура Андрієвського, які насправді є дуже яскравими представниками сектору, але не мають освіти режисерів або акторів і навіть не є драматургами. І щоб подумати про те, чому їх завжди згадують з подяками і чому вони є такими рушійними силами, адже я ж не випадково обирала тих чи інших людей, які тут перед вами виступали. Це дійсно найбільш цікаві режисери, найбільш цікаві люди, які створюють, можна сказати, ціннісну політику нашого міста. Так, я вже опосередковано представила своїх співрозмовників. Сьогодні з нами в студії Валерія Михальська і Тимур Андрієвський. І щоб більше представити їх, поговорити про їхню мотивацію, я б спочатку попросила вас розказати про вашу освіту і як ви дійшли до цього життя, як ви вляпались в цю мистецьку історію.
Цікаво привіт. Буде, тому так. Що привіт, тому що освіта однакова, і я не знаю, кому надати це слово, так якось випадково стається, що ми майже постійно йдемо паралельно.
Ми на першому курсі юракадемії сіли за одну парту разом, і з цього все й почалося. Так, у нас освіта юридична, вища юридична, магістр права, потім ми закінчили юракадемію і пішли до аспірантури. Вже це була політологічна освіта. Ми є ще докторами філософії з спеціальністю політологія. І фактично ми до культури не були дотичні жодним чином. Мій перший такий от крок, коли я вляпався в культуру, це був 2017 рік, коли Ігор Ключник, який тоді активно розвивав школу акторської майстерності «Тєста», покликав мене бути юристом. Але, знаєш, ми просто з грантами вже дуже давно працюємо. І яка в нас мотивація? Ми юристи-міжнародники і політологи. В мене дисертація присвячена гібридній війні, а у Лєри дисертація присвячена політиці постконфліктного управління і управління постконфліктними територіями. І ми якось обидва в наших дослідженнях, в наших роботах зрозуміли, що культура, особливо в ціннісному, в гуманітарному протистоянні з Російською Федерацією зараз під час війни є одним з найбільш важливих елементів для розвитку, в принципі, для вибудовування політики безпеки, для формування ідентичності якоїсь і, в принципі, для постсовку, так, це є таким життєстверджувальним елементом, без якого неможливо працювати. І тому ми якось зрозуміли, що юристами бути сумно, нецікаво, нудно. І заглибилися в цей дивний новий для нас світ, світ культури, світ культурних проєктів, грантових проєктів. І зрозуміли, що без цього ми вже жити не можемо. Може, так, я так перейняв на себе всю.
Да, як завжди.
Розкажи про свою мотивацію.
Та ні, ну, насправді мотивація, це правда, ми починали юристами на той момент, ну, і, власне, зараз це є проблема, тому що супровід фінансовий, юридичний будь-якого культурного проєкту, він вимагає сторонніх спеціалістів. І, власне, ну, ми всі розуміємо в будь-якому випадку, що культурні діячі, вони не про те думають, вони не усвідомлюють цього. І на той момент ця ніша, якби вона просідала в Харкові, почали залучатися до різних проєктів, а потім вже перейшли напряму до продюсування, тому що це більш комплексна така історія супроводу. І ти, ймовірно, якщо ти хочеш інвестувати у проєкт якісь свої ресурси, ти розумієш, куди варто звернути увагу, в тому числі в маркетингу, куди варто звернути увагу, в тому числі при побудові зовнішньої комунікації. І таким чином, власне, так розпочали оцю роботу, цей шлях в культурних та креативних індустріях, як продюсери, як менеджери.
Наскільки я пам'ятаю, можете мене виправити, я можу помилятись, крім проєкту з Ігорем Ключником, можна сказати, першим масштабним вашим проєктом був гастролі та постановкам опери Мазепа оперним театром?
Ні. Ми до цього не маємо жодного стосунку. Це проєкт оперного театру. Ми потім долучилися в тому числі до співпраці з оперним театром, коли ми вже свої перші проєкти від Українського культурного фонду реалізовували. І вже тоді наш проєкт «Лінія культури», коли ми вивозили оперний театр до Вінниці, до Тернополя, ми робили разом з Арменом Калояном комплексну програму, яка поєднувала джаз. Там були три основні постаті. Це Соломія Крушельницька з Тернопільщини, Микола Леонтович з Вінниччини та Йосип Мойсеєвич Шилінг з Харкова. І тому в нас така опера, народна музика і джаз поєдналися в одну комплексну програму. І саме так ми з оперним театром працювали. А до цього так Мазепа, напевно, став для нас таким переламним моментом, коли ми для себе відкрили оперний театр, тому що нам дуже сподобалася робота Армена Калояна. Ми зрозуміли, що і оперний майданчик в Харкові розвивається, і що через нього теж можна доносити певні наративи.
Ну, да, це різні аудиторії, це ж цікаво, тому що одна аудиторія буде в недержавного театру, який такий більш андеграундний, скажімо, і в той же час зовсім інша аудиторія, це оперний театр, це філармонія. У нас потім було декілька спільних проєктів, присвячених класичній музиці, ну, в тому числі я працювала, ну, і, власне, продовжую підтримувати Харків Music Fest. Тобто це такі різні жанри мистецтва, які працюють з різними аудиторіями, по-різному формують свої меседжі, але ж насправді меседжі одні й ті самі. Вони спрямовані на формування цілісної культури взагалі в Харкові, цілісної концепції якоїсь культури, пошуку цієї ідентичності харківської, до якої ми так багато прямуємо, а все, город-парк, от це от усе.
Якщо казати про перший проєкт, от ти казала, да, про перші, ти, мабуть, пам'ятаєш платформу 77, театральний фестиваль. Ось тоді ми ще тоді працювали в «Факторі». «Фактор» підтримував, група компаній «Фактор», вона підтримувала цю ініціативу проведення цього фестивалю театрального. І ми там були вже як проєктні менеджери. З більш юридичним ухилом, але все ж таки це дійсно. Мені подобається, що, ну, я дуже радий, тому що платформа 77 якби відійшла і цю нішу повністю зайняв парад потім вже на наступний рік.
Да, ну, ми разом створювали парадфест з Тимуром, починали з Ігорем Ключником, але зараз мені здається, що парад трохи... Платформа 77 – це суто театральний фестиваль, а мені б як не хотілося...
Так, це про цінності, тому нам потрібно ототожнювати так, звісно, і парад і платформа просто.
Ну, це ніша, принаймні, яка на той момент була. І вона...
Серед недержавних, тому що, знаєш, ми, в принципі, працюючи з оперними і з нефтю, наприклад, ми розуміємо, що нам комфортніше, наприклад, працювати з недержавними театрами.
Угу.
Ну, тому що ідеологічно, ціннісно ці люди більш
дотичні. Ну, більш пластичні, так. Все ж таки, більш пластичні недержавні ініціативи, ніж державні.
Ну, так, простіше, і можна транслювати більш сміливі сенси, і легше, може, змінювати якісь, бути більш мобільними у створенні проєктів. Мене дуже сильно вразив колись ваш спільний проєкт з театром «Нефть» «Квітка Дей», і не лише виставою «Страждання на гончарівця», а комплексним підходом до цієї, ну, віктимності в українській літературі. Тому що до цього я багато думала з антропологічної точки зору, що ми транслюємо через наше мистецтво, або навіть що ми транслюємо підсвідомо через українське мистецтво, що ми уявляємо. І оця історія з віктимністю, вона така смачна, така соковита, так цікаво з нею працювати і розкривати. Я була дуже вражена цим проєктом.
Дякуємо. Ну, це... Так, ця вистава стала про одвічне страждання українського народу, але ми, як продюсери, не закладали саме цих наративів у виставу, тому що в нас була просто ідея якось осучаснити квітку, зробити його привабливим і приємним для сучасного глядача, тому що останній раз, коли ми бачили виставу за квіткою Слов'янка, це було в театрі Шевченка, а ми ще були студентами,
Шельменко-Денщик.
Ну, знаєш, це було дивне відчуття, тому що так було приємно знаходитися в залі глядацькій, було приємно дивитися на гру акторів, але ці шаровари, ці костюми, той тин, ну, це така шароварщина. І тому ми хотіли відійти від цього. І тоді зустрілися ж з Вусиком і Артемом Вусиком. І фактично замовили виставу, тому що ми тоді отримали грант від Українського культурного фонду на це. Але в нас є одна особливість при реалізації проєктів. Ми намагаємося максимально не втручатися в позицію драматурга, в позицію творця, режисера. І фактично побудову наративів ось про віктивність українського народу – це вже повністю інтерпретація і заслуга Вусика. Артем якраз сам переробив канонічний текст Основ'яненка, він його через себе пропустив і побачив цю проблему, яка його хвилювала на той момент. А коли він нам сказав, я хочу про це, про страждання, ми сказали, ну, чудово. Це те, що треба, тому що це дійсно лягало в ідеологію нашого проєкту. І дійсно ця проблематика у багатьох в нас резонує, тому що ми бачимо, що постійно все... Коли ми вчилися в школі, курс літератури – це про страждання українського народу. Так, курс історії – це про страждання. І постійно трагічні наративи, які артикулюються постійно і в політиці пам'яті, і в принципі на такому базовому рівні, вони не настільки просувають Україну, як потрібно. Тому що потрібно переходити до історії успіху. Це ось така моя позиція.
Я хотіла задати теж таке питання. Як ви обираєте проєкти? Ви співпрацюєте з Rap.ua, ви співпрацюєте з оперним театром, співпрацюєте з театром «Нефті», з театром «Публіцист». Дуже довго можна перераховувати ваші проєкти. Як ви обираєте, кому допомагати, а кому відмовити?
Ну, ймовірно, просто є наша спільнота така, вона досить всім відома, всі розуміють, хто в цій спільноті працює, хто робить якісь корисні речі. І просто, якщо є такий продукт, люди до нас звертаються, якщо воно там нам резонує, звичайно, в тій чи іншій мірі ми можемо щось підказати. Тут від обсягу залежить. Ну, з Костією взагалі в цілому у нас 2 роки була оця історія, тому що в нього досить багато ідей, які б він хотів реалізувати. Це, власне, Костя Васюков, керівник театру «Публіцист» сьогодні. «Нефть» – це ж взагалі наші постійні, скажімо так, колеги, я не знаю, ну це вже не про колежанство, це про якісь інші цінності, да. От, насправді, просто тут здебільшого ми всі в цій спільноті хочемо якимось чином окреслити Харків на мапі, знайти його місце. Ми всі хочемо просунути Харків в тій чи іншій мірі. Ми хочемо, щоб тут було цікаво жити, і не тільки цікаво, але й змістовно, натхненно жити. Тобто, тому якось це питання здебільшого не стоїть, коли ти в цій спільноті, ти, власне, спокійно себе почуваєш і можеш сподіватися на те, що продукт буде якісним.
Ну, знаєш що, і повертаючись до питання вибору, з ким працювати, з ким ні, останні 3 роки в нас не було чітких критерій до вибору, з ким працювати, з ким ні, окрім цінностей. Якщо ціннісно люди, які до нас зверталися, або до яких ми приходили з пропозицією про партнерство або співпрацю, підходили, тобто, ну, вони не сповідують расизм, не сповідують комуністичну ідеологію, нацистську ідеологію, не проявляють ксенофобію, шовінізм, то все, це наші люди. Також ми, як давні ветерани Євромайдану, ми теж пам'ятаємо, що це для нас важливо. Певні європейські цінності, в тому числі, так, толерантність до ЛГБТ-спільноти. І саме ось це був наш основний критерій співпраці. А зараз критерії доповнюються, тому що ми обросли
проєктом. Мені здається, ми не ставили проєктом. У оперному питання про толерантність до ЛГБТ-спільноти. До речі, давай якось поставимо, це буде цікаво.
Опитування в інстаграмі зробіть.
Да-да-да, як. Ні, ну тут здебільшого дійсно про те, просто ти так підняв це питання.
Ні, ну там про європейські цінності були.
Ні, звичайно, звичайно.
А, ось зараз критерії їх трішечки більше, тому що ми обросли роботу, і у нас вже не вистачає часу реалізовувати. Ну, цього року у нас було був один проєкт від USAID, 4 проєкти від Українського культурного фонду. І, звісно, фізично це дуже було важко витягнути. В деяких моментах ми навіть провалювали, певну роботу нам було соромно перед нашими партнерами. Але, я думаю, вони з розумінням поставилися до того, що ми, в принципі, не встигаємо. Тому, напевно, ми розуміємо, що в Харкові потрібно не тільки розвивати, знаєш, спектр творців, митців, але і спектр якраз продюсерів, грантописців, тому що ми би хотіли вже комусь так теж певний досвід передавати, формувати цих людей, щоб вони вже самостійно писали заявки, адміністрували проєкти. А ми, наприклад, тільки нагляд якийсь.
Ну, тут взагалі в цілому потрібно сказати, що ми ж маємо всі бути не тільки про гранти, ми всі маємо бути в тому числі про продажі, ми всі маємо бути в тому числі про залучення інвесторів, якихось спонсорів. І дуже хочеться комплексно якимось чином все ж таки цей ринок підштовхнути, але насправді, в будь-якому випадку ми всі розуміємо цю проблематику і продажів, там бази для продажів не досить багато, і споживачів вони, здебільшого, їх коло дуже обмежене. Тобто, ти нікуди від цього не подінешся. А про спонсорів це взагалі, ймовірно, може бути окрема тема. Для досить тривалої дискусії нам ще потрібно дуже довго інвестувати комунікаційно в цей ринок. І, насправді, досить часто дуже хочеться, щоб інші ініціативи це усвідомлювали, і, можливо, ми б могли змістовно підсилювати один одного. Але, наразі ще все ж таки стагнує ця штука.
Ти дуже добре підвела, Лєра, до мого наступного питання. Воно до Тимура, тому що я пам'ятаю, ти був присутнім на презентації коаліції дієвців культури в Харкові. По-перше, я вітаю те, що був присутній там політолог та юрист серед цих митців, мисткинь і так далі. І дуже тверезо і структуровано думав, на відміну від деяких колег і або від мене. Але ні, серйозно, як взагалі ти вважаєш щодо створення цієї коаліції дієвців культури? Очевидно, вона покликана підсилити не державний сектор. Очевидно, вона дуже стратегічно мислить у тому, щоб підсилити зараз себе державним сектором, щоб якось формувати недержавне. Бо ми всі є частиною однієї екосистеми. Як, на твою думку, чим може або не може, може ти скептично ставишся, допомогти ця коаліція дієвців культури у створенні нормального інституціалізованого середовища?
Знаєш, в принципі, я цю коаліцію для себе уявляю як певну таку, знаєш, аналогію з профспілкою. А чому культурний сектор, особливо державний культурний сектор, бюджетний культурний сектор в Україні, він все ж таки, на мою думку, зараз стагнує. І він не може розвиватися без якихось сторонніх таких пінков. Да? І якраз коаліція дієвців культури – це якраз такий голос незалежних діячів, які хочуть сказати, що їх задовбало, наприклад, що ця система стагнує, і що вони хочуть якось це змінити. Це, в принципі, позитивна тенденція, якраз це схоже на певні такі революційні рухи, тому що те, що зараз відбувається, в тому числі з Українським культурним фондом, є деякі, в тому числі, тривожні дзвіночки, тому що, так, мені не подобається, що був цей лист Наглядової ради Українського культурного фонду до Кабміну з проханням виділити фінансування на підтримку лише бюджетним установам на оплату комуналки тощо у цей ковідний період, і це неправильно, це вибірково дуже, тому що бюджетна сфера і так отримує кошти, і бюджетну сферу навпаки потрібно вже різати і скорочувати, тому що
ймовірно, а ставити їх в умови конкуренції.
Так, тому що вони повинні починати заробляти. Але стосовно коаліції, мені теж дещо не подобається певний і їх вибірковий підхід, тому що там пані Ірина Подоляк, наприклад, заявляла тоді на зустрічі, що вона так, і ми вчора з Аліною Ханбабаєвою це питання артикулювали, ми питалися рефлексувати на те, що коаліція дієвців культури так розрізняє сектор концертних індустрій і нас, творців. Начебто, ну, концертні індустрії, так, це ценна культура, в принципі. Тому що, якщо ми вже говоримо про комплексну підтримку культури і про розвиток культурної політики, то і масова культура, і не масова культура – це все одно культура. І вони усі повинні підпорядковуватися єдиним правилам, так, єдиним політикам і, в принципі, розуміти, куди ми йдемо, які цінності ми сповідуємо. І тому, ну, я сподіваюся, що коаліція стане механізмом впливу на владу, запобіжником до там, узурпації або повернення до старих практик.
Але питання децентралізації. Угу. Чиєї структури в будь-якому випадку. Ну, будь-якої подібної структури.
Чи маєш на увазі, щоб вони мали сегменти тут, на місцях?
Ну, звичайно. Знаєш, це як в ситуації, ми досить довго завжди обговорюємо ці всі моменти, пов'язані з Українським культурним фондом, чи недоречніше було б на локальному рівні певним чином створити офіс Українського культурного фонду, який би більш виважено міг, власне, транслювати позицію нас як регіону. Ну, знаєте, я не хочу там спускатися до рівня, типу, там, ми не в столиці, оце все, але ж насправді досить багато наших локальних проблематик, досить багато нашого локального контексту, воно є незрозумілим там на рівні Києва. І якщо тут наразі є така воля на старті цього продакшена, да, там, типу, коаліція діявців культури, зібрати цю позицію з регіонів, наскільки далі це буде просуватися, наскільки далі є ймовірність в будь-яких таких інституціях збирати цей зворотній зв'язок не на рівні просто Google форму заповніть. І це, ймовірно, про це мав бути б локальний фонд культури, але тут ми навіть не будемо говорити про це, я сподіваюся, тому що нам всім поки що в будь-якому випадку, ймовірно, не зрозуміло, куди це все ж таки почне рухатися через бюрократичні механізми здебільшого, але, ну, правда, нам треба, ймовірно, всім на локальному рівні спочатку тут сформувати якусь базу, а потім вже входити в цю базу там на національному рівні якимось чином.
Ну, і на зустрічі з коаліцією я зрозумів, що дійсно, ну, харківський локальний контекст, звісно, там, вони не розуміють і, напевно, не мають розуміти, якщо вони не так не долучені до формування культурної політики на рівні міністерства поки що. Тому що, ну, мені знову ж таки, мені здалося, і був такий момент, що знову приїхали нас вчити. От харків'ян вчити про те, як нам потрібно жити. А чому ви цим не займаєтеся? Хто готовий, підніміть руку? Там були ж такі заклики. Ну, тобто це якось так, знову ж таки, начебто до провінції приїхали. Так, іноді Харків – це провінція. Це видно і на рівні локальної політики, і на рівні, в принципі, деяких тенденцій. Але все ж таки ми тут, нам важко тут розвивати культуру. Чому? Тому що я тоді ще на цій зустрічі розповів, що Харків не є туристичним містом. І тому у нас, в принципі, аудиторія, яка ходить в наші театри, входить в наші там музеї, вона, в принципі, майже незмінно. А якщо в ті міста, у Львів, в Одесу, навіть в Київ, вони можуть залучати, вони, в них аудиторія постійно оновлюється за рахунок туристів, то в нас цих туристів немає. В нас єдиний елемент, який постійно оновлюється, яких можна залучати до театру, щоб, ну, постійно заробляти і ставити заробляти на одній тій самій виставі, то це лише студенти. А зараз студенти, коли на карантині, у нас дистанційне навчання, вони, ну, так роз'їжджаються. Їм дуже важко постійно оновлювати собі склад аудиторний, щоб вони, ну, щоб люди змінювалися і несли свої гроші тобі, як культурному діячеві, за твій культурний продукт.
Очевидно, в Харкові набагато більше має розвиватися саме креативний сегмент, якщо ми говоримо про культурні і креативні інституції, і індустрії. Наскільки я пам'ятаю, це здебільшого були львів'яни, які нас почали вчити піднімати руку, хто буде, хто не буде. І це насправді дуже цікаво. І про цей власний культурний фонд краще мовчки, але я б хотіла спитати про ваші плани творчі. Чим би ви хотіли займатися? Чи є у вас якісь ідеї, якими ви можете поділитись?
Ну, насправді в нас є власний проєкт «Не дуже про театр», ти ж знаєш, це проєкт FakeX, і ми на сьогодні туди намагаємося в тому числі інвестувати більшу частину своїх ресурсів. Власне, це є проєкт, який в тому числі інституційно дав нам спроможність побачити, як може працювати стендап-сцена в Харкові, наприклад. Там такі просто є досить цікаві моменти, куди можна відійти в бік. Ми пам'ятаємо, що там Вусик одного разу з Ключником хотіли теж свої стендапи робити. І, власне, ну, будемо сподіватися, що це також дасть їм натхнення, тому що стендап-сцена в нас же теж просто дохла, на відміну від Києва і Львова того самого.
Артем Вусик – це театр «Нефть», Ігор Ключник – директор школи акторської майстерності «Тєсте».
Да, теж актор. Тобто, по суті, на сьогодні наші творчі плани здебільшого сконцентровані в нашому проєкті, і ми, власне, бачимо тут пряму комунікацію з культурним середовищем, тому що меседжі соціально-політичного характеру ми намагаємося транслювати якимись методами креативними, залучаючи до цього в тому числі якихось там культурних діячів. І там є певні плани, але вони поки що імовірно потребують конкретизації якої, щоб ми публічно в тому числі їх виносили. Але, ну, власне, далі будемо продовжувати з Нєвчу працювати. Ніна хоче створити теж нову виставу. Сподіваємося, що все виходитиме, якщо захоче, вона там розкаже. Будемо дивитися. Ну, імовірно, ресурсів дуже багато наших власних не вистачить на те, щоб досить включитися в інші якісь сторонні проєкти, але якимось чином надати підтримку, консультацію на етапі. Це ж сезон, знаєш, це ж наш улюблений сезон, Український культурний фонд, а можна вас попросити? Ти ж сама із цим стовхуєшся, коли телефонують там, я не знаю, вітаю, Валерія, я з філармонії, а можна, будь ласка, ми там з вами якимось чином, а в чому проєкт? Ну, ще нам треба подумати про проєкт, ну, блін, ну, люди, ну, як, ну, давайте ви подумаєте про проєкт, ну, що, я прийду вам проєкт створю. Ми займалися цим, коли в нас часу вистачало, концептуалізували, додавали, але наразі, ну, ні.
Думаю. Ну, якщо ми кажемо про гранти, так, про грантові проєкти, це теж насамперед питання про відповідальність. Тому що ті, хто хочуть реалізовувати проєкти, вони вже його повинні мати в своїй голові, він повинен бути довершеним, його потрібно вже там окремо дороблювати. А так, робити проєкти під конкурс, ну, це має такий негативний душок. Що у нас з планами? Ну, Лера так сказала трішечки, але у нас просто, навіть якщо ми займаємося не культурними проєктами, в сфері соціальної відповідальності, в сфері боротьби з фейками та дезінформацією, ми все одно робимо це механізмами культури і засобами культури. Тому що наш проєкт FakeX, що там, ми все одно робили, конференція була з елементами ентертейменту. Ми попросили Жадана зробити нам, ми замовили Жадану пісню, він створив цю пісню, ми зняли на цю пісню кліп. Тобто все одно...
Нікіта
Тітов, плакати. А тому все одно без культури неможливо, в принципі, доносити.
Нам. Хтось доносити, може через тренінги. Да,
так, ці цінності, тому що, знаєш, книги, музика, література – це як один відомий український політолог і вчений Георгій Почевцов каже, що це механізми побудови віртуальності другого порядку. Тобто це те, що формує наші цінності, наш світогляд. Так, якщо освіта, газети, телебачення, інтернет, засоби масової інформації – це механізми побудови віртуальності першого порядку, вони формують, в принципі, базу нашого світогляду, то усі додаткові елементи, що те, що робить нас людиною, або те, що робить нас так істотою соціальною, це вже через механізми культури. І якраз цими засобами, цими механізмами ми хочемо користуватися для того, щоб зробити Харків кращим містом.
Ти так класно сказав, і це просто таке супер чудово було б завершення програми, але я маю ще одне питання.
Давай.
І дуже перепрошую. Програма називається «Архітектура». Вона про театр, і мені здається, що в театр це таке місце, яке дуже сильно залежить від форми та, власне, несе якусь певну функцію в суспільстві, як і якась архітектурна форма, будівля, лікарня і так далі. І, власне, архітектурна форма театру теж, або суду. Я хотіла зараз спитати, яке, на вашу думку, зараз функціональне місце театру в Україні.
В Україні чи в Харкові?
Я хочу з вами... Це таке комплексне питання. Угу. В Україні, але я розумію, і ми всі розуміємо, що ми маємо радянську систему, що ми маємо наслідки її, але з одного боку ми намагаємось з цим боротись. Ну, тобто, є комплекс питань, є оця недовершена, дуже болотяна екосистема, трохи вонюча, в якій ми всі живемо. Але яка, на вашу думку, функція його в Україні?
Ну, це складне дуже питання, тому що воно більше навіть філософського характеру.
Ви ж філософ.
Доктори філософії, але до філософії не маємо жодного.
З політології.
Знаєш, може, ні? А, почав, ну, буду завершувати. Добре. Театр, ну, тут потрібно знову ж таки розмежовувати не державний театр і державний театр. Тому що, в принципі, для нас чомусь державний театр зник з комунальний театр. Тобто це і обласні театри, і державні театри в Харкові, вони зникли з нашого поля зору, в принципі, як почався карантин. Ми дійсно жодного разу не були в комунальному або державному театрі з... мабуть, лютого 2020 року.
Я була на виставі «Три сестри» в Театрі Пушкіна Середина.
Обзорекорд, скажу, говорити це, я так розумію. Тому що ми морально теж побували на цій виставі, знаєш.
За відгуками.
Відгуків, да.
Надішлю вам рецензію свою.
Я обов'язку, я дуже хочу це подивитися.
Анічев.
Я свою.
Дуже-дуже так. Ну, Анічева рецензія мені не сподобалася жодним чином, тому що вона теж непрофесійна і маніпулятивна. Да. Ну, але ж не будемо коментувати поки що з театр Пушкіна. І тому для нас державні театри зникли. І знаєш, в принципі, ми вперше 17 грудня підемо нарешті на ту прем'єру, яку ми давно пропустили в Театрі Ляльок на Маркісу. І я знаю, що це чудова вистава, і це ми дійсно хотіли побачити, але більше ми ні на що не ходили. Державні театри зникли з нашого поля зору, і ми не помітили, що в нашому житті щось змінилося, що ми щось втратили. На жаль, те ж саме я відчував із... Наприклад, я дуже люблю оперний театр, але коли на карантині ми почали дивитися в записі постановки Метрополітен опери, які вони безкоштовно виставляли, тому що ми всі були в ізоляції, я побачив той рівень. Я побачив навіть записи 80-х років з Пуаро, з Паваротті, вибачте. І побачив, що вони там 30 і більше років, ну вони краще, ніж інші, і деякі вистави, які досі йдуть в театрі. Тому недержавний театр розвивається. І це дуже приємно. Це залежить від інституційної спроможності. Харків все більше і більше це показує таким містом андеграунду театрального. І ми дуже були приємно вражені, коли ми бачимо, як театр «Нефть» розвивається, що до нього постійно звертається вже, його фактично «Нефть» вже намальована на мапі, на театральній мапі України. І в тому числі і твоїми стараннями, так? І ми бачимо, що «Гогольфест» нам неодноразово казало, що вони зацікавлені, в принципі, там, співпрацю з «Нефтю», можливо. І це приємно. Тому, знаєш, до театральної сфери потрібно підходити комплексно, тому що ми все одно розуміємо, що це послуга. У Міністерства культури та інформаційної політики є плани на реформування таких комунальних закладів для того, щоб громадяни України отримували більш якісну послугу і одночасно, щоб ці установи заробляли гроші, були самоокупними. Але це неможливо зробити без глибинних реформ, без звільнень, на жаль, тому що потрібно змінювати підходи до управління театрами. Директорами театрів повинні бути менеджери. Це не потрібно поєднувати позицію худрука та директора закладу. Це повинні бути різні люди. Менеджер, адміністратор і та людина, яка відповідає за...
Тому ж я так переживала зараз, що не задала питання, хто ж має керувати театрами. Ну, це питання, яке я заготовляла, і думаю, ну все, ми не встигаємо, я не встигаю його задати, і ти відповідаєш на нього.
Ну, це ж у нас у всіх болить. Ну, це ж, і ми неодноразово про це казали на наших зустрічах.
Де брати цих менеджерів?
О, а ось в цьому проблема. Проблема в тому, що дійсно з кадрами в нас біда. І це я зрозумів, коли запускався локальний фонд культури, тому що навіть коли ми не можемо знайти бухгалтера, так, на ці кошти, менеджерів потрібно виховувати. І, в принципі, в нас вже в Харкові є потенціал. Ми розуміємо, що ми побачили, ми за цей рік бачимо, як багато людей все більше і більше зростають, що вони вже здатні модерувати дискусію, вони здатні адмініструвати процеси, налагоджувати. Тому, я думаю, це еволюційний процес. Ми, в принципі, життя розставить все на свої місця, і ми будемо змушені або вимерти, або навчитися. Ну, тобто, якщо вже так казати, песимістично, але...
Ти так говориш, що хочеться розбирати тебе на цитати, або вимерти, або залишитись як культурний сектор. Ліра, а ти що думаєш про функцію театру в Україні?
Насправді Тимур розпочав про послугу. І я із початково, коли ти поставила це запитання, я думала саме в цьому напрямку, тому що ми ж маємо розрізняти в будь-якому випадку різні типи перформативного мистецтва. Ти, якщо прийдеш в той самий оперний театр, ти не будеш там сподіватися на соціально-політичну позицію, але в той же час ти маєш сподіватися на якісну світового рівня режисуру, естетику. Ну, здебільшого, я, звичайно, не хочу узагальнювати, тому що там певні продакшени, вони все ж таки носять цей сенс, але якщо ти будеш брати класичне мистецтво, той самий театр ляльок, насправді, він же підкупає нас не стільки своєю соціально-політичною позицією, скільки якісною режисурою, скільки можливістю споживати якісний продукт. Тому, по суті, послуга, вона спрямована на людину, на аудиторію. Є аудиторія, в неї є запит. І ми маємо усвідомлювати, що певна аудиторія хоче один запит задовільнити, інша аудиторія хоче інший запит задовільнити. І це органічно має співіснувати насправді. Якщо є група аудиторії, яка обирає театр як тип дозвілля, який на противагу, наприклад, кінематографу, ніж дивитися там по телеку щось таке, людина обирає прийти в театр і подумати там про кохання. Та це ж класно, але в будь-якому випадку, ймовірно, краще, щоб це все було якісним, але, тобто, тому я б не стала узагальнювати про якусь роль, соціальну функцію театру. Це скоріше про, власне, надання глядачу простору для певної власної рефлексії на будь-який побут. І чим більше буде ця рефлексія дотична до тих процесів, які відбуваються на сьогодні в суспільстві, в тому числі соціально-політичних, тим, на мою думку, буде краще.
Так, знаєш, у нас просто була довга розмова з Артемом Вусиком на цю тему про роль театру. І ми дійшли в один момент до того, що якщо всі театри в Україні або в світі будуть нести певну соціальну роль, доносити певні наративи, суспільно корисні, так? Про екологію або про толерантність, або тощо, то тоді ця цінність нівелюється, тому що це стане масовим. Театр, він прекрасний тим, що він різний. Якраз повинні бути ті театри соціально відповідальні, ті якраз, як кажуть, про толерантність, про екологію, про тощо. А є... Може бути чи червоний квадрат?
Чорний, я не знаю.
Чорний.
Червоний квадрат, це ви, може, придумаєте?
Ну, так, в мене вже Пуаро замість повороті, червоний квадрат замість чорного. І якраз окремі театри, вони повинні бути такими перлинами.
Я б зараз зайшла в простір дискусії з вами, звичайно, і через театр «Ляльок», тому що ця вистава, на яку ви ще підете 17 грудня, вона надзвичайно взагалі політична, як на мене.
Ти знаєш, я ж тут не стільки про те, яка ця вистава, а скільки про те, чому я закохалася в театр «Ляльок».
Да, естетичний, тоді... я розумію, високий, да. Високий щабель естетичності, да, і... Да, да. Я розумію абсолютно, про що ти говориш, але насправді навіть анонсована зараз співпраця з Жаданом, який перекладатиме матінку «Кураж», я не уявляю, щоб матінка «Кураж» була, наприклад, не антивоєнним висловлюванням зараз в цьому контексті, ще й в перекладі Жадана, ще й на державній сцені. Ну, тобто для мене це якась дуже така багатокомпонентна робота, і навіть якщо раптом це буде якась пластичний там суперетюд, який буде абсолютно в вакуумі, я все одно вважаю, що сам процес звертання державного театру до сучасного письменника і драматурга, тому що до цього там в попередній або трохи раніше передачі у нас була Оля Таруця, яка говорила, що театр не готовий платити роялті сучасним драматургам, і, здається, роялті вони не готові платити композиторам, музику яких використовують в театрі часом. Спойлер. Але те, що театр «Ляльок» це дозволяє собі, означає, що дуже глобальні зміни відбулись, і мені здається, саме за рахунок державного сектору, впливу на державного сектору. Я дійсно хотіла почути про функцію театру і готова була прийняти будь-яку відповідь. Але мені здається також, що да, театр має бути різним. Абсолютно, да. Але театр так само, мені здається, має давати якісь цінності. Я не лише про екологію, толерантність та ЛГБТ, а взагалі, типу, створювати цей контекст ідентичності. Ви самі, майже всі проєкти, навіть Rap.ua. Для мене Rap.ua – це проєкт про ідентичність.
Ні, те, що ми працюємо в подібного роду проєктах, це ж не значить, що в глобальному сенсі, ймовірно, так, але ми маємо не забувати про те, що люди різний контент споживають. Вони, ну, реально дуже хочуть, ймовірно, подивитися там подекуди про любов щось. Вони хочуть
там можна доносити цінності. Я про цінності, про світоглядну функцію театру не казав зовсім, тому що я це навіть, знаєш, винесено за дужки, як в принципі само собою розуміючуюся річ. Тому що, так, я ж казав, що театр, культура – це механізми побудови віртуальності. Тому цінності, вони так чи інакше несуть під собою. В незалежності від того, яка це вистава. Тому що, якщо це, ну, почти женатий таксіст який-небудь, там все одно цінності будуть, просто вони будуть іншого порядку, іншого характеру.
Почти женатий таксіст сама по собі несе ціннісну функцію, тому що це якраз принижує, да, там, в певному сенсі. Тут я навіть не про це, я просто про те, що можуть бути якісні продукти, які за собою інституційно скоріше мають нести цінність, аніж якусь цінність там змістовно. Ну, розумієш? Тобто, по суті, здається, на мою думку, принаймні, ми маємо прямувати більш до інституційної сталості структур, аби вони могли жонглювати тим, що, ну, власне, сьогодні аудиторія прийшла на щось легеньке, яке, звичайно, в парадигму загальну вписано і, звичайно, не містить в собі висловлювань там будь-якого характеру нетолерантних або, ну, от як сліжкам женатим таксістам, там це, ну, власне, ну, я не знаю, тут можна формулювати цю дискусію і піти в бік загального приниження взагалі цього продукту, але, ну, блін, мені здається, все ж таки аудиторії треба пропонувати різного роду контент і бути готовим до того, що аудиторія захоче якісно відпочити. Ну,
театр «Ляльок» саме так і побудований. Да, там співіснує Чевенгур, моя найулюбленіша вистава в цьому місці, і співіснує Мольєр, і Мольєр чудовий.
Да.
І в цьому плані ти правильно кажеш, що, в принципі, йдуть зміни. Мені дуже подобається, що нарешті в театрі Пушкіна є українська вистава, так, є лісова пісня, і зараз Ольга...
Є, 30-й Оля... рік незалежності, 7-й рік війни, і в нас з'явилась українська вистава.
Ага. Ну, все одно крок вперед.
Да. Я вам дуже дякую за розмову. Насправді, запитань набагато більше, ніж відповіді. Дуже цікаво говорити з людьми, які настільки комплексно та структурно розуміють сегменти сектору. Я думаю, що це все ваша гуманітарна освіта. І бажаю вам успіху у ваших проєктах. З нами були Тимур Андрієвський і Валерія Міхальська.
Дякую.
Дякуємо тобі.
Дякую.
Архітектура.
Програма про форму та функцію театру.
Дайджест харківських та світових прем'єр.
Заглиблення в тенденції та нові напрями мистецтва.
Інтерв'ю з акторами та читання сучасної драматургії.